Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και της ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από βάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, καθίστε να κάνουμε τον χρόνο μας. Απόψε δεν θα μιλήσουμε στη συνέχεια των έργων του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, που συνηθίζουμε να μελετούμε σε αυτές τις συνάξεις μας. Αλλά θα πούμε 2-3 πράγματα διαφορετικά. Ό,τι μας βοηθήσει ο Θεός για 2-3 πνευματικά θέματα που είναι επίκαιρα. Και το πρώτο, ήθελα να σας πω μερικά πράγματα για αυτήν τη μεγάλη γιορτή που γιορτάζουμε σήμερα με τον Εσπερινό και αύριο με τη Θεία Λειτουργία, και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το γνωρίζουμε καλά και να έχουμε σαφή γνώση του θέματος αυτού, γιατί είναι κάτι που μας βοηθά πάρα πολύ στον πνευματικό μας αγώνα. Και το θέμα αυτό είναι η παρουσία των Αγίων Αγγέλων στη ζωή μας. Πάντοτε υπήρχαν στην Εκκλησία κάποιες αιρετικές δοξασίες για τους Αγγέλους που υπερτόνιζαν την παρουσία τους και την δραστηριότητά τους στον χώρο της Εκκλησίας, και βέβαια η Εκκλησία με πολλή σοφία και σύνεση, ακολουθώντας αυτά που το Πνεύμα του Άγιον της εδίδαξε, μας έδωσε τη σαφή και σοφή διδασκαλία περί των Αγίων Αγγέλων και περί των δαιμόνων βέβαια. Και έτσι πρέπει να πούμε μερικά πράγματα για να ξέρουμε, διότι και σήμερα υπάρχουν κάποιες θεωρίες για τους Αγγέλους και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με μια έτσι αγγελολατρεία, που φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι μια πλανεμένη διδασκαλία που δεν συμφωνεί με όλα αυτά που η Αγία μας Εκκλησία μας παραδίδει μέσα από τους Αγίους Πατέρες και το Άγιο Ευαγγέλιο και την Αγία Γραφή. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς διδάσκει η Εκκλησία μας για τους Αγγέλους, τους Αγίους. Να πούμε ότι καταρχάς οι Άγιοι Άγγελοι είναι δημιουργήματα του Θεού. Είναι πλάσματα του Θεού, όπως ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού, έτσι και οι άγγελοι είναι δημιουργήματα του Θεού και δημιουργήθηκαν πριν να δημιουργηθεί ο κόσμος. Έχουμε έναν αναφορά στην Αγία Γραφή ότι όταν δημιουργήθηκε ο κόσμος, οι άγγελοι παρακολουθούσαν τη δημιουργία του κόσμου. Όταν δε ο Θεός δημιούργησε την οικουμένη και τα άστρα και τους πλανήτες και όλα αυτά τα πράγματα, ο ίδιος ο Θεός λέγει στην Αγία Γραφή ότι ό,τι γεννήθησαν τα άστρα είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες οι άγγελοί μου. Όταν είδαν αυτόν το υπέροχο μεγαλείο της δημιουργίας του κόσμου αυτού, του πλανητών, των άστρων και όλων των υπολείπων, που είναι ασύλληπτα στον ανθρώπινο νου αυτή η δημιουργία όλη, και τόση μεγάλη ακρίβεια και τόση μεγάλη σοφία δημιουργημένα, τότε όλοι οι Άγιοι Άγγελοι είναι σαν τον Θεό και τη μεγάλη του σοφία και τη μεγάλη του δύναμη και τη μεγάλη του αγάπη για τον άνθρωπο, διότι όλα αυτά ο Θεός τα έκαμε όχι έτσι για να έχει κάτι να ασχολείται ή για μια επίδειξη δυνάμεως ή για να παίζει με πράγματα διάφορα, αλλά για να ετοιμάσει τον κόσμο όλον να κατοικήσει ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, και μέσα από την δημιουργία και την σοφία της κτήσεως να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ο Θεός τόσο να αγαπά τον κόσμο και τον άνθρωπο, και να συγκινήσει ο Θεός την καρδιά του ανθρώπου να καταλάβει, να αισθανθεί την αγάπη του Θεού και να ανταγαπήσει και ο άνθρωπος τον Θεό Πατέρα του. Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τους αγγέλους και τους έκαμε 10 διαφορετικά τάγματα. Ήταν 10 τάγματα αγγελικά, άγια πνεύματα υλικά πνεύματα συγκρινόμενα με τον Θεό, άλλα πνεύματα συγκρινόμενα με την ύλη τη δική μας. Δηλαδή, οι Άγιοι Άγγελοι δεν είναι όπως είναι ο Θεός. Δεν είναι εκ της ουσίας του Θεού, ούτε εκ της υπάρξεως του Θεού. Είναι πλάσματα, είναι δημιουργήματα. Δεν έχουν ύλη, συγκρινόμενη ύλη με τη δική μας την ύλη, όπως είμαστε εμείς υλικά όντα. Αλλά σίγουρα δεν είναι άειλα όντα συγκρινόμενα με την αειλότητα του Θεού. Ο Θεός είναι άειλος, δεν έχει ύλη δηλαδή ο Θεός. Οι άγγελοι έχουν ύλη, μια ύλη πνευματική. Όμως σίγουρα αυτή η ύλη πνευματική δεν είναι σίγουρα όμοια με την δική μας την ύλη που είμαστε εμείς πλασμένοι οι άνθρωποι. Έτσι οι άγγελοι είναι άειλα όντα συγκρινόμενα με τον Θεό, υλικά όντα συγκρινόμενα, συγγνώμη, υλικά όντα συγκρινόμενα με τον Θεό, άειλα όντα συγκρινόμενα με τον άνθρωπο. Οι άγγελοι τα δημιουργήθησαν σύμφωνα με τη δημιουργία του Θεού και την βούληση του Θεού ως άγια και ελεύθερα όντα, προσωπικότητες ελεύθερες. Γι' αυτό και είχαν τη δυνατότητα, ή αν ήθελαν βέβαια, να μην προχωρήσουν στην αγάπη του Θεού. Και έτσι ένα εκ των δέκα ταγμάτων εξέπεσε από την κοινωνία με τον Θεό. Τώρα πώς ακριβώς δεν μας το περιγράφει η Αγία Γραφή, ούτε και οι Άγιοι Πατέρες. Μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες μας μέσα από κάποιους υπαινιγμούς της Αγίας Γραφής ότι το ένα τάγμα των δαιμόνων ήταν αγγελικό τάγμα, δημιούργημα του Θεού, πλασμένον λίαν καλός, όπως τα έπλασε όλο ο Θεός, λίαν καλός, και αισθανόμενοι ότι μπορούσαν, δεν μπορούσαν, αλλά επίστευσαν ότι μπορούσαν να θεωθούν χωρίς τον Θεό, πράγμα το οποίο εμφύσισαν και στον άνθρωπο μετά στη δημιουργία του ανθρώπου, εξέπεσαν από την κοινωνία της αγάπης του Θεού μέσα από τον εγωισμό και την υπερηφάνεια, και αφού εστερήθηκαν τις δόξεις του Θεού από άγια και φωτεινά πνεύματα έγιναν δαιμονικά και σκοτεινά πνεύματα, τα οποία ήταν εστερημένα της Θείας Χάριτος. Το ένα τάγμα αυτό των αγγέλων είναι το τάγμα του Ιωσφόρου. Ιωσφόρος είναι στην κοσμολογία το άστρο το οποίο βγαίνει πριν την Αυγή, γι' αυτό λέγεται και Ιωσφόρος, φέρει την Ανατολή δηλαδή. Είναι ένα λαμπερό αστέρι, όσοι ξυπνάτε πρωί θα το βλέπετε ασφαλώς, όσοι δεν ξυπνάτε θα το βλέπετε στον ύπνο σας. Είναι ένα πολύ ωραίο αστέρι, κατά τις 4:30-5 λάμπει ανατολικά. Και φέρει την Ανατολή του ηλίου. Βέβαια, Ιωσφόρος λέγεται το αστέρι. Δεν είναι κακό πράγμα το αστέρι. Ιωσφόρος όμως λέγεται και ο αρχηγός του τάγματος αυτών των δαιμόνων. Τα υπόλοιπα 9 τάγματα παρέμειναν στην κοινωνία του Θεού και είναι τα τάγματα των αρχαγγέλων, των αγγέλων, των χερουβίμ, των σεραφείμ, των θρόνων, των κυριοτήτων, των αρχών, των εξουσιών κτλ. Όταν έπεσαν οι Άγιοι Άγγελοι αυτοί όλοι και έγινε αυτή η ανακαταστασία, η αταξία στις αγγελικές δυνάμεις, τότε λέει ο Χριστός του Ευαγγέλιο «Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα». Για να μας δείξει ο Χριστός ότι ήταν πρώτον Αγίων Αγγέλων και δημιουργός των Αγγέλων, μας αποκαλύπτει κάποια στιγμή στο Άγιο Ευαγγέλιο ότι αυτός ο Κύριος έβλεπε την πτώση των αγγελικών ταγμάτων, του αγγελικού τάγματος των δαιμόνων, το οποίο έγινε από άγγελοι, έγιναν δαίμονες, και έβλεπε τον σατανάν ως αστραπήν, ο οποίος έπεσε από τον ουρανό, από τη θεϊκή δόξα. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε αυτή την εορτή κατά την οποία στην πτώση των αγγελικών ταγμάτων και δυνάμειων ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, βρισκόμενος στην δόξα του Θεού, είπε αυτή την φράση την οποία λέμε και στην Θεία Λειτουργία, «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου». Να σταθούμε δηλαδή καλά, να σταθούμε μεταφόβου Θεού, για να μην σαλευθούμε από τη χάρη και την αγάπη του Θεού. Και σταμάτησαν τα αγγελικά τάγματα, το καθέναν εκεί που βρισκόταν. Οι δαίμονες ήδη είχαν εκπέσει. Και έχουμε 9 τάγματα πλέον, αγγελικά τάγματα, Αγίους Αγγέλους, που είναι τα 9 τάγματα που είπαμε προηγουμένως, και ένα τάγμα αγγέλων, το οποίο είναι δαίμονες και είναι εχθροί του Θεού και πνεύματα κάθαρτα και πονηρά. Η Εκκλησία βέβαια, για να μην μείνει το δέκατον τάγμα χωρίς να εκπληρωθεί, να αναπληρωθεί μάλλον, έβαλε στη θέση του αγγελικού τάγματος αυτού του δεκάτου τάγματος το τάγμα των μοναχών. Γι' αυτό και το σχήμα των μοναχών λέγεται αγγελικό σχήμα. Δηλαδή οι μοναχοί όταν χειροτονούνται λαμβάνουν το αγγελικό σχήμα και το δέκατον τάγμα των μοναχών αυτό, το τάγμα των μοναχών, το αγγελικό τάγμα των μοναχών θα αναπληρώσει το δέκατον τάγμα των εκπεσών των αγγέλων. Όχι πως θα γίνουν άγγελοι, αλλά θα είναι σαν άγγελοι άνθρωποι και αν έχουμε χρόνο θα πούμε και μερικά για αυτούς στη συνέχεια. Οι Άγιοι Άγγελοι που παρέμειναν άγγελοι του Θεού, Άγιοι Άγγελοι, πλέον σταθεροποιήθηκαν με την δημιουργία του ανθρώπου και με την σάρκωση του θεολόγου και έτσι δεν υπάρχει περίπτωση πλέον να εκπέσουν άλλοι Άγιοι Άγγελοι και να γίνουν δαίμονες, αλλά ούτε και οι δαίμονες θέλουν να γίνουν άγγελοι ξανά. Σταθεροποιήθηκαν στη θέση στην οποία βρίσκονται. Εάν θέλουν μπορούν να το κάνουν, δεν αριστερούνται της ελευθερίας την οποία τους έδωκε ο Θεός, αλλά σταθεροποιηθέντες μέσα στη χάρη δεν θέλουν να εκπέσουν και να ξαναδημιουργηθεί αυτή όλη η καταστασία. Αυτοί οι Άγιοι Άγγελοι, παιδιά, είναι όντα. Δεν είναι ιδέες, δεν είναι θεωρίες, δεν είναι, ξέρω εγώ, φαντάσματα όπως το φανταζόμαστε εμείς. Είναι όντα τα οποία ο Θεός τα έχει υπό την δική του χάρη και σκέπη και εντολή και αυτοί έχουν ειδικά διακονήματα. Κάθε αγγελικό τάγμα έχει ένα διακόνημα μέσα στην Εκκλησία. Κάποιοι άγγελοι είναι φύλακες εθνών, φύλακες χωρών, φύλακες ανθρώπων. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα φύλακα άγγελο και άλλοι άγγελοι έχουν το διακόνημα να φυλάττουν τους ανθρώπους, άλλοι να φυλάττουν τις πόλεις, φυλάττουν τα ιερά καθιδρύματα, τους ναούς, τα μοναστήρια, να βοηθούν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκες, να είναι εις διακονία Θεού, δηλαδή να είναι διάκονοι Θεού, οι Άγιοι Άγγελοι. Όχι πως ο Θεός έχει ανάγκη να τον διακονούν ή να τον υπηρετούν ή να τον δοξολογούν και να τον ανυμνολογούν, αλλά για να μετέχουν και αυτοί μέσα στην δόξα του Θεού και στην χάρη του Θεού από άπειρη αγάπη, ο Θεός τους έπλασε για να μας βοηθούν εμάς. Και πράγματι οι Άγιοι Άγγελοι είναι βοηθοί μας και πρέπει να προσευχόμαστε στους Αγίους Αγγέλους και στο φύλακα άγγελό μας να προσευχόμαστε να μας φυλάτει και είναι πάντα κοντά μας. Και πρέπει να έχουμε την βεβαίαν πίστη και την αίσθηση ότι παντού και πάντοτε έχουμε δίπλα μας το φύλακα άγγελό μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι εάν ξέρουμε ότι ο άγγελος είναι μαζί μας και είναι κοντά μας, τότε δεν μπορεί να μπει μέσα μας φόβος, ούτε αγωνία, ούτε φοβίες και όλα τα άλλα πράγματα τα οποία μας ταλαιπωρούν και έχουμε και την αίσθηση ότι ο Θεός δια του Αγίου Αγγέλου είναι κοντά μας και δίπλα μας. Και έχουμε και ένα φρένο όταν θέλουμε να κάνουμε διάφορες αμαρτίες, να ξέρουμε ότι ο άγγελος είναι κοντά μας και μας παρακολουθεί. Γι' αυτό υπάρχουν και προσευχές των Αγίων Αγγέλων. Υπάρχουν προσευχές στον Άγιον Άγγελο, ιδιαίτερα το βράδυ, στο απόδειπνο το μικρό που κάνουμε. Τι λέμε, Άγιε Άγγελο, εφεστός αθλίας με ψυχής. Και μια ολόκληρη ωραία προσευχή που απευθύνεται στο φύλακα άγγελό μας, και τον παρακαλούμε να μας συγχωρέσει τα λάθη της αμαρτίας, της ημέρας μας, των αμαρτιών μας και να γίνει προστάτης και συμπαραστάτης μας στα βήματα της ζωής μας, ιδιαίτερα δε στον καιρό της εξόδου μας, όταν θα έρθει η ώρα που θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, που θα έρθει αναπόφευκτα για όλους ανεξαιρέτως αυτή η ώρα, Άγιος Άγγελος να μας συμπαρασταθεί και να μας βοηθήσει να εξέλθουμε από τον κόσμο αυτόν εν ειρήνη και ομονία, και να πορευθούμε και να συναντήσουμε τον Χριστό χωρίς να δυσκολευτούμε από τα άλλα πνεύματα, τα κάθαρτα, τα τελώνια. Επίσης οι Άγιοι Άγγελοι προσεύχονται για μας και μας υπερασπίζονται και μας βοηθούν και μας είναι πραγματικά φίλοι και αδελφοί μας, οσταγμένοι από τον Θεό για αυτή την αποστολή. Πολλές φορές οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας είχαν δει τον φύλακαν άγγελο δίπλα τους και είχαν μια έτσι προσωπική σχέση με αυτόν τον φύλακαν άγγελο, ο οποίος είναι πάντα κοντά μας και πάντα δίπλα μας, γιατί αυτό είναι το διακόνημα που το έβαλε ο Θεός. Ακόμα και στη Θεία Λειτουργία, πλήθη Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων παρίστανται στην Θεία Λειτουργία για να συμπροσευχηθούν και αυτοί μαζί μας και να απολαύσουν της Θείας και Ιερά Λειτουργίας. Μας έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος ο Ενεβία ότι μία φορά όταν πήρε τα Άγια να κάνει τη Μεγάλη Είσοδο είχε τόσο πλήθος αγγέλων μέσα στο Ιερό Βήμα που ήθελε να κάνει τροποντινά, όπως ήταν και απλός και τα έλεγε έτσι με απλότητα και τα έβλεπε με απλότητα, νόμιζε ότι ήταν ο ένας κοντά στον άλλο και δεν μπορούσε να περάσει. Και έκανε έτσι με το χέρι του να ανοίξει τόπο να περάσει, να γίνει διάδρομος, για να περάσει, να ανοίξει ο τόπος να μπορέσουν να περάσουν τα Άγια. Αυτό βέβαια, τα πνεύματα δεν καταλαμβάνουν χώρο, αλλά ο Άγιος άνθρωπος του Θεού τα έβλεπε με τον δικό του τρόπο τον απλό και μπορούσε να τα περιγράψει και ο ίδιος στη συνέχεια. Η Αγία Γραφή έχει ένα πλήθος αγγέλων που αναφέρονται σε αυτή και πλήθος εμφανίσεων Αγίων Αγγέλων και θαυμάτων των Αγίων Αγγέλων. Με αποκορύφωμα τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ο οποίος εμφανίζεται πάρα πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ που εμφανίζεται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, που της έφερε το μήνυμα του σαρκώσεως του Θεολόγου, στη συνέχεια τους έφερε το μήνυμα της μεταστάσεώς της και της κοιμήσεώς της στις 15 Αυγούστου και ένα πλήθος αγγέλων που διακονούσαν το θέλημα του Θεού. Ταυτόχρονα όμως, αφού έχουμε τους Αγίους Αγγέλους, έχουμε και ένα άλλο τάγμα, τα δαιμονικά τάγματα, τα κάθαρτα πνεύματα, τα οποία και αυτά δεν είναι κακές σκέψεις ή κακές θεωρίες ή κακές ιδέες, αλλά είναι και αυτά όντα, όπως είπαμε προηγουμένως, δημιουργήματα του Θεού, πλάσματα του Θεού και αυτά, τα οποία δυστυχώς εξέπεσαν από την δόξα του Θεού, εξέπεσαν από τη χάρη του Θεού και εχωρίστηκαν από τον Θεό και έγιναν πραγματικά αλότροι της Θείας Χάριτος και της Θείας Δόξης. Και έχουν ως μόνιμο έργο να πολεμούν τον άνθρωπο, να τον εμποδίζουν, να πορεύεται κατά Θεόν. Αυτοί είναι που μας πολεμούν και εμάς μέρα νύχτα και καμιά φορά τους χρειαζόμαστε κιόλας, πολεμούμαστε από μόνοι μας δηλαδή. Και αυτοί είναι εχθροί του Θεού και μισούν τον Θεό. Η αγάπη που είχαν προς τον Θεό προηγουμένως, όπως είχαν όλοι οι Άγιοι Άγγελοι, μετεστράφει σε άσπονδο μίσος. Γι' αυτό και αν θελήσει ο Θεός να τους πει, ας πούμε, να επιστρέψουν πίσω, δεν θέλουν να πάνε πίσω. Μισούν τον Θεό, δεν το θέλουν τον Θεό. Και είχαμε περιπτώσεις Αγίων που προσεύχονται για τους δαίμονες, διότι η αγάπη προσεύχεται υπέρ όλου του κόσμου, ακόμα και υπέρ των δαιμόνων, όπως λέγει ο Βαϊσάκ, και φανταστείτε ο ίδιος ο Θεός που είναι πηγή της αγάπης και είναι αγάπη ο ίδιος, πόσο θέλει να σωθούν και αυτοί, και αυτοί οι δαίμονες εμφανίστηκαν και χλέβασαν τους Αγίους οι οποίοι ήθελαν να προσευχηθούν για τη σωτηρία των δαιμόνων. Αυτοί λοιπόν οι δαίμονες πολεμούν τον άνθρωπο όταν είναι στη ζωή αυτή και κυρίως θα μας πολεμήσουν στην έξοδό μας από τον κόσμο αυτόν. Θα έχετε ακούσει για τα τελώνια. Τα τελώνια είναι τάγματα δαιμονικά τα οποία περνάει η ψυχή του ανθρώπου όταν φύγει από την ζωή. Όταν χωριστεί η ψυχή από το σώμα, υπάρχει μια πνευματική διαδικασία μετά την έξοδο από τον κόσμο αυτό. Όχι εκείνες οι μεταθανάτιες εμπειρίες που λέγονται και γράφονται. Εκείνες δεν είναι μεταθανάτιες, είναι επιθανάτιες. Είναι κατά τη διαδικασία του θανάτου. Μετά το θάνατο κανείς δεν επέστρεψε πίσω. Είναι 5 στάδια, ξέρετε. Το 6ο στάδιο είναι ο αγύριστος. Επίσης εκεί δεν έρχεσαι πίσω. Είμαι σε ένα συνέδριο με τον... Δεν είναι μακαρίτης ο Ευδόκας, ζει ακόμα νομίζω έτσι. Ο ψυχίατρος ο Ευδόκας, πολύ καλός άνθρωπος, είμαστε φίλοι. Αυτός μελέτησε πάρα πολύ από ψυχιατρικής απόψεως αυτές τις επιθανάτες εμπειρίες, που είναι πραγματικότητα, δεν είναι κάτι που είναι παράξενο, είναι πραγματικότητα και εγώ συμφωνώ μαζί του. Και ήδη μιλούσε για τα πέντε στάδια, αλλά είχαμε μια διαφωνία ότι αυτά τα οποία περιγράφουν οι πατέρες για τα τελώνια και όλα αυτά δεν περιγράφονται στα πέντε στάδια. Και του είπα και εγώ ότι ναι, στα πέντε στάδια δεν περιγράφονται γιατί είναι στο έκτο στάδιο. Μου λέγεται πώς λέγεται το έκτο στάδιο, λέω αγύριστος. Δεν γυρίζει κανείς πίσω από εκεί. Είναι ένα στάδιο που τέλειωσε, μπήκε στο θάνατο πλέον. Σε αυτό το στάδιο πράγματι, όταν εισέρθει κανείς στο θάνατο πλέον και τελειώσει η ψυχή του ανθρώπου, φύγει από το σώμα οριστικά, τότε εισέρχεται στο χώρο των πνευματικών, ως ψυχή που είναι η πνεύμα και η ψυχή μας, και εκεί τα δαιμονικά τάγματα αυτά, ανάλογα με τα πάθη τα οποία είχαμε στη ζωή μας και τις αμαρτίες τις οποίες είχαμε και υποδολωθήκαμε σε αυτές, αφού είμαστε ελεύθερα όντα κι εμείς, προσπαθούν να μας κρατήσουν και να μας εχμαλωτήσουν, να μην μας αφήσουν να πορευθούμε εις προσκύνηση του Θεού. Και αυτή είναι η κρίση των τελωνίων. Εάν κανείς τα περάσει αυτά, τότε πράγματι τα πράγματα είναι ευκολότερα. Εάν κανείς εχμαλωτιστεί σε αυτά, είναι δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό και η Εκκλησία, βλέπετε τις πρώτες μέρες μόλις κοιμηθεί ένας άνθρωπος, κάνει περισσότερες προσευχές, μνημόσυνα, τα 40 λίτουργα που κάνουμε στην λειτουργία Εκκλησία, τα μνημόσυνα, τα πυκνά, τα συχνά και όλες αυτές οι προσευχές για να βοηθηθεί η ψυχή του ανθρώπου να διέρθει εκείνα τα στάδια των τελωνίων, των ακαθάρτων πνευμάτων. Και έχουμε προσευχές της Εκκλησίας και αναφορές στην Αγία Γραφή που αναφέρονται σε αυτά τα δαιμονικά τάγματα και προσευχόμαστε να μην δει η ψυχή μας τη σκοτεινή και πονηρή όψη των σκοτεινών και ακαθάρτων πνευμάτων κατά την ώρα της εξόδου μας. Πολλοί Άγιοι πέρασαν αυτήν την κρίση και την είδαν και την εβίωσαν και έχουμε πολλά παραδείγματα στις βίους των Αγίων και στην καθημερινή μας ζωή έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοιας κρίσεως που κατά την πρόνοια του Θεού ο Θεός επέτρεψε και κατά καιρούς είχαμε τέτοια γεγονότα, ας πούμε, που εφάνηκε ότι πράγματι η ψυχή του ανθρώπου περνά μια κρίση, μια κρίση τέτοια πνευματική όταν διέρχεται τα τελώνια. Τα δαιμονικά τάγματα λοιπόν είναι όντα και αυτά, τα οποία βέβαια προσπαθούν να μας εχμαλωτήσουν. Δεν έχουν εξουσία πάνω μας. Δεν έχουν εξουσία να μας κάνουν κακό. Δεν έχουν εξουσία να μας εχμαλωτήσουν, εκτός εάν εμείς δώσουμε σε αυτούς δικαιώματα. Εάν εμείς αμαρτάνουμε, εάν εμείς είμαστε εχμάλωτοι στα πάθη μας, εάν εμείς είμαστε αφύλακτοι από τη χάρη του Θεού, ότι δεν μετέχουμε στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας και είμαστε εκτεθειμένοι σε αυτά τα δαιμονικά τάγματα, σίγουρα είμαστε πλέον ευάλωτοι και έχουμε, ας πούμε, δυνατότητες να έχουμε επιδράσεις από τα όντα αυτά. Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο βλέπετε συνεχώς ο Χριστός ομιλεί και φαίνεται η ζωή του Χριστού μας να είναι μία πορεία, ένας αγώνας να καθαρίσει ο άνθρωπος και η οικουμένη από τα πνεύματα τα κάθαρτα. Γι' αυτόν αγίασε ο Θεός και τα ύδατα με την βάπτισή του και τον αέρα με τη σταύρωσή του και την γη με την έσαρκουν οικονομία του και αγίασε τον κόσμο όλο και μας έδωσε και εμάς αγιαστικά στοιχεία. Τα μυστήρια της Εκκλησίας, όλα αυτά τα Άγια Μυστήρια τα οποία έχει η Εκκλησία μας και μας τα παραδίδει για να αγιαζόμαστε μέσον αυτών. Έχουμε τον τίμιο σταυρό του Χριστού μας. Φοράμε το σταυρό μας πάνω μας. Κάνουμε το σταυρό μας. Προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες. Έχουμε πράγματα τα οποία εκπέμπουν χάρη και δύναμη Θεού. Και αυτή η χάρη του Θεού ελκύει τους Αγίους Αγγέλους και είναι κοντά μας. Και αποθεί τα δαιμονικά πνεύματα. Όπως επίσης και εξ αντιθέτου και οι δαίμονες έχουν δαιμονικά σύμβολα τα οποία ελκύουν τη δαιμονική ενέργεια στον χώρο αυτόν στον οποίο βρίσκονται ή στον άνθρωπο που τα επικαλείται και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χείρονα τον πρώτο. Και όπως υπάρχουν οι ιερείς του Θεού που τελούν τα Άγια Μυστήρια και με τα Άγια Μυστήρια αγιάζεται ο κόσμος και οι άνθρωποι και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος προέρχεται η χάρη του Θεού στον κόσμο όλο, υπάρχουν και οι ιερείς του διαβόλου, οι ιερείς των δαιμόνων που είναι οι μάγοι. Οι μάγοι, τα μέντιου, οι χαρτορίχτρες, οι καφεντσούδες, όσες από αυτές δεν είναι απατεώνησες, διότι πολλές από αυτές παριστάνουν ότι κάνουν το μάγο. Αλλά δεν είναι μάγοι, ξέρω δύο τρεις που ήταν και εξομολογήθηκα και τις ρώτησα, καλά ξέρεις τι λέει, όχι πάτερ μου λέει, δεν ξέρω εγώ. Έτσι τα λέω. Είναι δουλειά μου, βγάλω λεφτά. Είχε έναν καημένος και πιασμένος πολύ δηλαδή, ο οποίος του λέω, καλά πώς έγινε σε σημέντιο. Λέει, στην αρχή το έκανα από αστείο. Από αστείο έλεγε διάφορα, πίναν καφέ, ξέρω εγώ, με κάτι κυρίες στη γειτονιά του. Έκανα ότι τους έλεγε την τύχη τους. Μετά κατά συνεργία του διαβόλου βέβαια, κάποια βγαίναν αληθινά. Και εκείνες τον επίστευαν. Και είχε μεγάλη πελατεία, πολλά λεφτά. 1.000-2.000 ευρώ την εβδομάδα. Άφηνε τέτοια λεφτά και να πάει αλλού. Έχει όμως, έχει πράγματι που είναι απατεώνες. Το κάνουν δηλαδή για να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αλλά έστω και αν το κάνουν έτσι, δεν είναι ωραίο πράγμα, δεν είναι σωστό. Είναι αμαρτία, είναι απάτη, είναι επικίνδυνα πράγματα. Αλλά και αυτοί που πηγαίνουν στους μάγους και στους χαρτορίχτρες και σε αυτούς όλους και στα μέντιου, να ξέρετε ότι κατά κρύβιαν αυτοί οι άνθρωποι αρνούνται τον Χριστό. Αρνούνται τον Χριστό και κατά κρύβιαν αυτοί οι άνθρωποι θέλουν ξανά χρήσμα. Είναι αρνησί Χριστοί δηλαδή. Όπως αρνείται κανείς την πίστη του, γίνεται μουσουλμάνος, γίνεται ξέρω εγώ βουδιστής, γίνεται ινδουιστής, και αυτός που πηγαίνει στον μάγο ή πηγαίνει στα μέντιου, πηγαίνει σε αυτούς όλους, έστω και αν είναι ανόητοι, έστω και αν δεν τους πιστεύει, έστω και αν λέει πία έτσι δεν τον πιστεύω, αλλά πία. Και μόνο που πήγες εκεί έχασες το βάπτισμά σου. Πρέπει κανονικά να λάβεις ξανά χρήσμα για να ξαναγίνεις μέλος της Εκκλησίας, διότι είναι μεγάλη αμαρτία να καταφεύγουμε στους δαίμονες. Υπάρχουν όμως και κάποιοι από αυτούς όλους, και εύχομαι να είναι λίγοι, αλλά δυστυχώς δεν είναι λίγοι, και το παράξενο είναι, ρε παιδί μου, ότι πάνε και μορφωμένοι άνθρωποι. Πάνε και μορφωμένοι άνθρωποι. Μια φορά μου έλεγε μια κυρία καθηγήτρια, έδωσε 600.000 λίρες στη Μέντιουμ. Λίρες που ήταν και λίγο, καλά εσύ καθηγήτρια γυναίκα, κόφει και νου σου επίσης στην Αμέντιου. Τι είναι τότε τα πράγματα που κάνετε. Και όμως εξαρτώνται, είναι ψυχοναρκωτικά κι αυτά. Έχουν ανάγκη να εξαρτηθούν από κάπου, να μάθουν το μέλλον τους. Τέλος πάντων, ακόμα και στους Αγίους, κάποιοι πάνε με τέτοια διάθεση. Και σε μένα έρχονται μερικές φορές. Έρχονται μερικές φορές να τους πω το μέλλον τους. Αν είχα χρόνο θα σας διηγούμε μερικές ιστορίες μεταξύ κωμικού και τραγικού. Ή να τους γεβάσω, ας πούμε, για να ξέρω εγώ έχουν μάγια, να λυθούν τα μάγια τους. Μας αντιμετωπίζουν σαν μέντιουμ. Δεν μας αντιμετωπίζουν σαν ιερείς του Θεού. Αλλά σαν μέντιουμ, διότι είμαστε αντίθετα μέντιουμ από τα μέντιουμ που πήγαν και τους έκαναν μάγια. Αυτά όλα είναι αρρωστημένα πράγματα. Υπάρχουν όμως πράγματι και άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικοί ιερείς του Σατανά. Εμείς είχαμε στο Άγιον Όρος έναν τέτοιον μέντιου, ο οποίος μετά έγινε μοναχός και ο οποίος μου διηγήθηκε όλη αυτή την πορεία του μέσα στο σατανισμό, μέσα σε αυτή την ιστορία όλη. Ήταν φοιτητής στη Γαλλία, πέθανε τώρα αυτός ο παππούλης, ήταν φοιτητής στη Γαλλία και εκεί στη Γαλλία που βρισκόταν και σπούδαζε, ήταν πάντοτε έτσι αταχτούλης και ζωηρός, έμπλεξε με κάτι παρέες και κατέληξε στη Βραζιλία. Στη Βραζιλία εκεί έμαθε την τέχνη αυτή του μέντιου, έγινε μέντιου, αλλά πραγματικό μέντιου, με πνεύματα κάθαρτα. Και ήρθε πίσω στην Ελλάδα και άνοιξε ένα μεγάλο γραφείο σε μια πόλη της Μακεδονίας μεγάλη, και εκεί είχε πάρα πολύ πελατεία και συνεργάζονται με τους δαίμονες. Και αυτό όλο που διαβάζουμε στο βιβλίο του Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνης, που ο Κυπριανός όταν ήταν μάγος πριν το βάπτισμα καλούσε τα πνεύματα τα κάθαρτα και τα έστελε να κάνουν διάφορες εργασίες, και όταν δεν μπορούσαν οι δαίμονες να τα κάνουν αυτά, έρχονταν πίσω και κακοποιούσαν τον μάγο ο οποίος τους έστειλε εκεί. Πράγματι και αυτός ο πατήρ, παππούλης αυτός ο οποίος ήταν κοντά μας, μας είπε ότι πολλές φορές που έστειλε τους δαίμονες σε συγκεκριμένα πρόσωπα, εάν τα πρόσωπα εκείνα της εκκλησίας πρόσωπα και δεν είχαν πρόσβαση σε αυτά τα πρόσωπα οι δαίμονες, έρχονταν πίσω αγριεμένοι και τον χτυπούσαν ή τον έπιαναν να τον πνίξουν ή τον ταλαιπωρούσαν πάρα πολύ. Και κατά καιρούς πάθαινε κρίση αυτός ο παππούλης. Και πώς έγινε έτσι και ήρθε στον μοναχισμό? Ήρθε στο Άγιον Όρος και ήρθε έτσι από περιέργεια να δει τι γίνεται στο Άγιον Όρος. Πήγε στο μοναστήρι στο οποίο ήμασταν και εμείς και βλέποντας τους άλλους να πάνε να κοινωνήσουν, πήγε αυτό να κοινωνήσει χωρίς να έχει βέβαια εξομολογηθεί και να είναι έτοιμος, αφού ήταν μέντιου, πώς θα μπορούσε να κοινωνήσει. Μόλις έφτασε εκεί στο Άγιο Ποτήριο, πριν την κοινωνήσει, έπεσε κάτω και έπαθε κρίση. Και χτυπιόταν και τα λοιπά, είχε ιστορίες περιπέτειες εκεί. Και έκανε μια αρχή μετανοίας, εξομολογήθηκε, έμεινε στο μοναστήρι, αλλά κατά καιρούς πάθαινε δαιμονικές κρίσεις. Θυμάμαι μία φορά, κάναμε σπερινό και ήρθε και εγώ εξομολογούσα στο παρεκκλήσιο έναν κύριο, στο Άγιον Όρος που είμαστε, ο Μιχάλης τον γνώρισε αυτόν τον παππού. Δεν θα πω το όνομα του, γιατί και ο άγγονάς του είναι στην Κύπρο τώρα. Ο γιος της αδερφής του. Μου λέει, πάτερ, αυτός που εξομολόγησες, είναι αυτός εκεί που τον έδειξε? Λέω, ναι. Μου λέει, αυτός έχει το δαιμόνιο του θυμού. Λέω, πού το ξέρεις εσύ? Μου λέει, πως, αυτή είναι η δουλειά μου, δεν τους ξέρω. Και μετά μου είπε πολλά πράγματα τα οποία έκανε εκεί ο άνθρωπος, τα οποία εγώ ήξερα ήδη, διότι μου τα είπε και εμένα ο άνθρωπος που εξομολογήθηκε. Και πολλές φορές όταν πάθαινε τέτοιες κρίσεις, μας έλεγε διάφορα πράγματα δαιμονικά. Μετά του περνούσε, είχε διάφορες ανεβοκατεβάσματα. Μετά πέθανε βέβαια σε ηλικία 55 χρόνων, το καημένος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Και μου είπε μία φορά, μου λέει, όταν έχουν δαιμονικές ενέργειες και μάγια, τι τους λες να κάνουν, εσύ που είσαι πνευματικός και εξομολογείς αυτούς τους ανθρώπους? Του λέω να κάνουν αγιασμό, να εξομολογούνται, να προσεύχονται κτλ. Λέει, καλά είναι αυτά όλα, αλλά ας σου πω εγώ, λέει, που ήμουν μάγος, τι είναι αυτό που διαλύει τα μάγια και δεν αφήνει τον κόσμο να είναι εκτεθειμένο σε αυτά? Λέω, τι παίρνουν να δούμε, τι έχεις στις υπόψεις σου? Και μου λέει να εξομολογούνται οι άνθρωποι πρώτα και μετά να κάνουν Άγιον Ευχέλαιο. Και πράγματι, το μυστήριο του Ευχελαίου είναι κλητήριο κατά των πνευμάτων των ακαθάρτων και των μαγικών δυνάμεων. Μην νομίζετε ότι αυτά τα πράγματα είναι φαντασίες. Είναι πραγματικότητες. Οι δαίμονες είναι υπαρκτά όντα. Και στην έρημο πολεμού τους ασκητές και τους μοναχούς και είχα πολλές αλληλογνωριμίες μεταξύ τους εκεί. Γίνεται χαμός. Αλλά και από την άλλη πλευρά, το να είμαστε ονειροπαρμένοι και φαντασιόπληκτοι και να νομίζουμε ότι ό,τι μας συμβαίνει γύρω μας είναι από μάγια και μας έκανε μάγια πεθερά μας και νύφη μας και κουνιάδα μας, στη γειτόνισσά μας και συνάδελφός μας και προϊστάμενοι μας, και αυτό δεν είναι υγιές, έτσι. Δεν μας κάνουν μάγια όλοι και όλες όσες είναι κοντά μας, και ούτε αν έφυγε ο άντρας μας σημαίνει του κάμα μάγια, να κοιτάξουμε λίγο κι εμείς τα δικά μας θέματα. Μπορεί και να γίνει αυτό, δεν το αποκλεί κανείς, αλλά δεν σημαίνει ότι όλα τα φορτώνουμε στους μάγους και στα μάγια και στον σατανά. Για πολλά που γίνονται γύρω μας έχουμε ευθύνη και εμείς ήδη. Και καλό είναι να μην θέλουμε να λύσουμε τα μάγια με άλλα μάγια ή πηγαίνοντας σε ανθρώπους του Θεού που νομίζουμε ότι είναι προφήτες και χαρισματούχοι, αλλά με την προσωπική μας μετάνοια. Μετάνοια χρειάζεται, εξομολόγηση χρειάζεται, και αν στη συνέχεια ο πνευματικός μας υποδείξει και εντοπίσει ότι υπάρχουν τέτοιες δαιμονικές καταστάσεις, τότε να κάνουμε εμείς όλα αυτά τα οποία η Εκκλησία μας προβλέπει για τέτοιες περιπτώσεις δαιμονικών ενεργειών. Πάντως, το να λέει κανείς ότι δεν υπάρχουν δαίμονες ή ότι οι δαίμονες είναι τα πάθη μας και τα λαττώματά μας και οι κακές σκέψεις μας και οι κακοί λογισμοί μας, αυτό είναι έξω από τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και έξω από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Το Ευαγγελίο και το Ευαγγέλιο και η Αγία Γραφή και ο Χριστός μας και οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας αποκαλύπτουν και μας παραδίδουν και μας μαρτυρούν και μας ομολογούν ότι Υπάρχουν οι δαίμονες ως εχθροί του Θεού και κάθαρτα όντα και πνεύματα, και υπάρχουν οι Άγιοι Άγγελοι που είναι σύμμαχοι με τη χάρη του Θεού και συνεργεί στη σωτηρία του ανθρώπου και αποστέλλουν τη διακονία της σωτηρίας κάθε ανθρώπου. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε από αυτού του θέματος, για να μην πάμε σε ένα άλλο θέμα και έχουμε. Πού είσαι, ποιος κρατά το μικρόφωνο? Κρατάει κανείς το μικρόφωνο? Γιάννο μου, δεν βρήκατε κανένα πιο λεπτό να βάλετε το κρατάει? Γιάννη, σε ταπεινώνω να δάνει, είσαι ταπεινός ρε.
Ευλόγησε γέροντα. Επειδή μιλήσατε για τελώνια γέροντα, υπάρχει έτσι σαν παράδοση ότι αν κάποιος φύγει η κερακή του Πάσχα ή η διακαινήση μόνο...
Όποια μέρα και να αφήσει, Γιάννο μου, μένεις γυρεύκεις μέρες. Κατά τα έργα μας, αλληλούια, που λέει και το παροιμία.
Άρα αυτό είναι μόνο σαν παράδοση που πέρασε το
πόδι. Εντάξει, αν κοιμηθεί κανείς την ημέρα του Πάσχα της Αναστάσεως, σίγουρα μια ευλογημένη ημέρα. Είναι μια ευλογημένη ημέρα, είναι ένα σημείο. Αλλά να πω ότι όποιος πεθάνει την ημέρα του Πάσχα θα διέρθει κατευθείαν στον Παράδεισο, δεν μας το παραδίδει η Εκκλησία αυτό το πράγμα. Δεν μας το παραδίδει η Εκκλησία. Ο Χρήστος. Κάτσε για να μου τσαμε δίπλα τη σήμερα.
Γερόντα, αν μιλήσουμε για πνευματικές βαθμίδες, οι άγγελοι είναι περάνω των Αγίων ή οι Αγίοι είναι περάνω των Αγγέλων?
Κοίταξε, δεν πάει έτσι το θέμα, Χρήστο μου. Δηλαδή, οι άγγελοι είναι άγγελοι και οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Οι άνθρωποι γίνονται εισάγγελοι, λέμε, είναι εισάγγελος πολιτεία των Αγίων ανθρώπων του Θεού, αλλά δεν είναι άγγελοι. Και οι άγγελοι δεν είναι άνθρωποι. Οι άνθρωποι έχουν πράγματα τα οποία δεν τα έχουν οι Άγιοι Άγγελοι. Δηλαδή, ο Χριστός έγινε θεάνθρωπος, δεν είναι θεάγγελος. Και μετέχει ο άνθρωπος στη θέωση του Χριστού μας. Και γίνεται και ανώτερος και από τους αγγέλους. Και κάνουν πράγματα οι άνθρωποι που δεν μπορούν να τα κάνουν οι Άγιοι Άγγελοι. Οι Άγιοι Άγγελοι δεν μπορούν να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία που τελούμε εμείς οι άνθρωποι. Δεν θεώνονται όπως θεώνεται ο άνθρωπος. Αλλά σίγουρα έχουν χαρίσματα και δική τους πορεία εν Θεό που δεν έχουν οι άνθρωποι. Άλλο πράγμα είναι ο άνθρωπος, άλλο πράγμα είναι ο άγγελος. Και όταν λέμε και τα μικρά παιδάκια που πεθαίνουν και λέμε καμιά φορά έγινε αγγελάκι. Δεν γίνονται άγγελοι οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος μένει άνθρωπος. Το λέμε αυτό έτσι γιατί είναι σαν άγγελοι, καθαροί και άγιες ψυχούλες των μικρών παιδιών, ολοκάθαρες και αγιασμένες, σαν τους Αγίους Αγγέλους. Αλλά σίγουρα δεν γίνονται άγγελοι. Παραμένουν άνθρωποι. Ούτε οι άγγελοι γίνονται άνθρωποι ποτέ. Έλα Γιάννο, εκεί δίπλα.
Ευλογείτε Γέροντα. Θέλω να ρωτήσω, όλοι οι άνθρωποι θα περάσουν από τα τελώνια ή οι μοναχοί και οι μοναχές δεν περνούν ή κάποιοι
όχι, νομίζουν... δεν έχει εξαιρέσεις.
Δεν έχει εξαιρέσεις.
Όλοι θα περάσουν την κρίση αυτή. Όλοι είναι εξαιρέτους. Έλα Δημήτρη.
Καλησπέρα Γέροντα. Στην αρχή αναφέρατε ότι πριν να φτιάχθει ο κόσμος και ο άνθρωπος, ο Θεός έφτιαξε την οικουμένη. Ήξερε ο Θεός για τη
συνέπεια. Όταν είπα την οικουμένη εννοώ... τα σύμπαντα, τη δημιουργία του κόσμου. Ναι. Ναι, αυτό ήθελα να πω.
Ήξερε ο Θεός για τις συνέπειες την πτώση του ανθρώπου και των αγγέλων?
Όλα τα ήξερε ο Θεός. Δεν έχει κάτι που δεν το ήξερε. Δηλαδή δεν, η πτώση των αγγέλων δεν έγινε και είπε ο Θεός, αμάν έπεσαν οι άγγελοι, τότε τι να κάνουμε. Ήξερε ότι θα πέσουν. Θα μου πεις γιατί τους έπλασε. Ο Θεός ήξερε την πτώση των αγγέλων, σίγουρα την ήξερε. Αλλά δεν τους εστέρισε τη δημιουργία για να μην τους αδικήσει. Και να πω ότι εμείς δεν δημιουργηθήκαμε και είμαστε, ας πούμε, αδικημένοι. Αλλά από άπειρη αγάπη ο Θεός έπλασε τους πάντες και καλεί τους πάντες κοντά Του και τους δίδει ευκαιρίες σωτηρίας, έστω και αν ξέρει ότι δεν θα επιστρέψουν. Από άπειρη αγάπη.
Δηλαδή η αγάπη ξεπερνούσε
την δικαιοσύνη,
ναι,
τη λογική,
ας το πούμε έτσι ναι.
Με τη δική μας τη λογική βέβαια.
Ευχαριστώ.
Άντε Γιαννάκη. Hey, πού πάεις? Α.
Λένε ότι ο άγγελος μας είναι από την ώρα που γεννιόμαστε που είναι δίπλα μας ή όταν βαφτιστούμε.
Εντάξει, τώρα δεν λέει η Εκκλησία ακριβώς ποιαν ώρα είναι κοντά μας. Αλλά λέει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν άγγελο φύλακα. Και οι αβάφτιστοι έχουν άγγελο φύλακα. Δεν τους αφήνει ο Θεός και αυτούς χωρίς κάποιον να τους φυλάει. Σίγουρα λοιπόν, άρα από την ώρα που γεννιέται ο άνθρωπος, ο άγγελος, ο φύλακας είναι κοντά του. Και τους βοηθά και εκείνους να γίνουν και αυτοί τέκνα Θεού. Να γνωρίσουν τον Θεό. Διότι βλέπετε και απόψε στα αναγνώσματα του Εσπερινού, μιλούσε εκεί ότι είχε φύλακα άγγελο για τους Πέρσες, το έθνος των Περσών. Το οποίο μάλιστα προσευχόταν για το γένος των Περσών να γνωρίσουν και αυτοί τον Θεό. Και δεν άφηνε ο φύλακας άγγελος των Περσών τον Θεό να φύγει τους Εβραίους από κοντά τους, γιατί μένοντας οι Εβραίοι υπόδουλοι σε αυτούς, εγνώριζαν πολύ τον Θεό, τον αληθινό.
Γιατί κάποιοι μπορούν να δουν τον άγγελο τους, ενώ κάποιοι όχι?
Αυτό είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού. Είναι και θέμα πνευματικής κατάστασης.
Του δάλλον τα πέντε τελώνια τι είναι?
Πέντε.
Τα πέντε στάδια.
Α, τα πιθανάτια.
Ναι.
Είναι διάφορα στάδια, δεν τα θυμάμαι κι εγώ τώρα απ' έξω. Είναι τα στάδια που μπαίνει σε ένα στρόβιλο η ψυχή του ανθρώπου, μπαίνει σε ένα τούνελ, βγαίνει σε μια ειρήνη κτλ. Είναι διάφορα πράγματα που περιέγραψαν άνθρωποι που πήγαν στη διαδικασία του θανάτου. Αλλά αυτά όλα είναι πριν τον θάνατο, δεν είναι μετά τον θάνατο. Το λάθος είναι ότι αυτοί τα λένε μεταθανάτιες. Δεν είναι μεταθανάτιες, είναι επιθανάτιες. Είναι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του θανάτου. Και αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία του θανάτου, να πεθάνει ο άνθρωπος, μπορεί να επιστρέψει πίσω. Και να περιγράψει αυτόν το τούνελ που μπήκε, αυτόν το σκότος, αυτόν το φως που έβλεπε στο βάθος ή ότι βγήκε σε ένα φως ειρηνικό κτλ. Αλλά όλα αυτά γίνονται κατά τη διαδικασία του θανάτου. Όχι κατά τη διάρκεια, όχι μετά το θάνατο.
Τα σαρανταλίτουργα έχουν δύναμη για κάποιον που μόλις φεύγει, δηλαδή μόλις πεθάνει? Ή...
Και μετά, διότι και οι κοιμημένοι δεν έχουν χρόνο εκεί που είναι. Ο χρόνος είναι για μας. Μέρα νύχτα, σήμερα, αύριο είναι για μας. Οι κοιμημένοι, οι ψυχές των κοιμημένων, στον χώρο των πνευμάτων δεν έχουν χρόνο. Είναι έξω από τον χρόνο και τον χώρο το δικό μας.
Και τα σαρανταλίτουργα γίνονται τώρα, δεν είναι από
τα σαρανταλίτουργα, όχι, γίνονται κάθε μέρα τα σαρανταλίτουργα. Μπορεί κάποιος όταν κοιμηθεί αμέσως να αρχίσουμε με σαρανταλίτουργα. Σαράντα λειτουργίες συνεχόμενες δηλαδή, ναι, για την ανάπαυση της ψυχής του. Όποτε και να γίνει.
Δηλαδή είναι σαν να κάνουμε 40 μνημόσυνα κάθε μέρα.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, έτσι? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Έλα Νικόλα, ξυπηρετήσει τον Γιάννο τον καημένο.
Καλησπέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω, πριν πέσουν οι άγγελοι, δεν υπήρχε το κακό?
Το κακό, δεν υπάρχει ουσιαστικά το κακό, ούτε και τώρα. Απλώς το κακό είναι η απουσία του καλού, η άρνηση του καλού. Δηλαδή, ο Θεός δεν δημιούργησε το κακό, δεν δημιούργησε ο Θεός έναν όν ή μια κατάσταση πραγμάτων που λέγεται κακό. Αλλά η απουσία του καλού, η απουσία, η άρνηση του καλού είναι το κακό. Ας πούμε το σκότος. Υπάρχει σκότος, είναι η απουσία του φωτός. Άμα φύγει το φως, είναι σκότος. Το φως το δημιούργησε ο Θεός. Δεν είναι δημιούργησε το σκότος όμως ο Θεός. Η απουσία του φωτός φέρνει το σκότος. Γιατί αν πούμε ότι υπάρχει κακό, τότε θα ρωτήσουμε την επόμενη ερώτηση. Ποιος έπλασε το κακό? Όπως πολύ ωραία και λογικά το σκεφτήκατε. Ωραία. Οι δαίμονες πώς αρνήθηκαν τον Θεό και εξέπεσαν? Υπήρχε κακό? Και αν υπήρχε κακό, ποιος το έπλασε και το κακό? Δεν υπήρχε κακό, αλλά είχαν τη δυνατότητα να αρνηθούν το καλό. Και αμέσως έγινε το κακό. Υποστασιάστηκε το κακό με την άρνηση του καλού.
Ευχαριστώ.
Γέροντα, εδώ.
Πού εδώ, ναι.
Γέροντα, θέλω να ρωτήσω, αφού έχουμε τους αγγέλους μαζί μας στη ζωή και μετά το θάνατο πάλι θα έχουμε τους αγγέλους που θα μας βοηθήσουν στα τελώνια? Αυτό θέλω να ρωτήσω.
Θα μας βοηθήσουν στα τελώνια εάν τους δώσουμε δικαιώματα, διότι είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και αφού είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και ελευθέρως διαπράττουμε τις αμαρτίες, άρα έχουν εξουσία πάνω μας οι δαίμονες εάν έχουμε υποταχθεί σε αυτούς. Εάν δηλαδή είμαστε υποταγμένοι στα πάθη μας και στις αμαρτίες μας, τότε και οι άγγελοι δεν θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν. Διότι λέει και η Γραφή, ενώ ότι σύντηται εν τούτο και δε δούλωται. Σε όποιον πάθος και σε όποιον αμαρτία νητάται ο άνθρωπος, σε αυτή την αμαρτία έχει δουλωθεί κιόλας. Και από τη στιγμή που γίναμε δούλοι της αμαρτίας, έχουμε εκτεθεί και έχουμε δουλωθεί στον διάβολο, ο οποίος συνεργεί την αμαρτία.
Ναι, Γεροντά, αλλά όταν ξομολογόμαστε δεν...
Εντάξει, όταν εξομολογούμαστε και μετανοούμε για τα λάθη μας, διότι μπορεί να εξομολογούμαστε και να μην μετανοούμε κιόλας. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Είναι εξομολόγηση και μετάνοια. Πάνε μαζί, πρέπει να μετανοούμε. Εάν μετανοούμε και εξομολογούμαστε και ζούμε στα μυστήρια της Εκκλησίας, ασφαλώς απαλλασσόμαστε από αυτήν τη δουλεία των παθών και της αμαρτίας.
Καλησπέρα σας.
Βλέπετε πόσες απορίες για τους δαίμονες. Να λέγαμε τίποτα άλλο, θα το είχατε πω τόσο. Ναι.
Ήθελα να μάθω την ώρα της αμαρτίας μας, ποια είναι η στάση του, του φύλακα άγγελου μας.
Όπως λένε και οι πατέρες, ο άγγελος προσεύχεται πάντοτε για μας και ακόμα και όταν αμαρτάνουμε προσεύχεται να μας δώσει αυτός μετάνοια και κάνει ό,τι εξαρτάται στον χώρο που κινείται ελεύθερα και εκείνος, στον χώρο που εμείς το αφήνουμε να κινηθεί ελεύθερα σε εμάς, να μας βοηθήσει να μην αμαρτήσουμε. Αλλά εάν εμείς ελεύθερα θέλουμε να αμαρτήσουμε, δεν μπορεί να μας στερήσει την ελευθερία μας. Και οι πατέρες λένε ότι την ώρα της αμαρτίας της δικής μας, οι άγγελοι θρηνούν για την πτώση μας και το τραύμα που υφιστάμε. Διότι εκείνοι βλέπουν ξεκάθαρα την πτώση που έχουμε. Εμείς δεν τη βλέπουμε, εμείς βλέπουμε τις αμαρτίες μας. Εκείνοι βλέπουν την ψυχή μας. Ποιος κρατάει το μικρόφωνο? Ναι.
Γέροντα, ήθελα να ρωτήσω, ο φύλακας άγγελος μας που είπε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει, στην πράξη πώς μας φυλάει, πώς μας προσέχει, δηλαδή πρακτικά πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή μπαίνει μες στο μυαλό μας, διά μας μια φώτιση,
εξαρτάται.
Τι να πράξουμε, τι να μην πράξουμε.
Ναι, και αυτό, πολλά πράγματα μπορεί να συμβούν. Ας σου πω ένα παράδειγμα που ο Γιάννης το ξέρει που είναι εδώ. Όταν ήμασταν στην Νέα Σκήτη, δεν ξέρω αν ήσουν τότε Γιαννάκη εκεί εσύ, κόβαμε μια μέρα ξύλα. Είχαμε πάρει κάτι καινούργια τσεκούρια. Τσεκούρια βγαίνει τα... Δεν ξέρω εδώ στην Κύπρο, δεν έχει κάτι πολύ κοφτερά. Κάτι έτσι που φαίνεται με εκεί που κόψουν το κεφάλι του προδρόμου. Κάτι πολύ στρογγυλά έτσι κάπως παράξενα. Τα κουνήσαμε και καλά. Την κουπήγα να κόψουμε την κλαδιά για το φούρνο. Και κόβαμε τα κλαδιά, τα βάτα, στο Άγιον Όρος. Ο γέροντας μας, ο γέροντας Ιωσήφ, ήταν μαζί μας και μας βοηθούσε. Και πήγε να πάρει ένα θάμνο, να τον καθαρίσει λίγο και να τον κόψουμε από τη ρίζα. Κάποιος αδελφός, νεαρός, καλό παιδί, λίγο έτσι απλούτσικος και αυθόρμητος, σήκωσε το τσεκούρι και πήρε μια δύναμη αναφορά και το κατέβασε πάνω στο θάμνο. Αλλά δεν βρήκε το κορμό του θάμνου και πήγε κατευθείαν το τσεκούρι στο κεφάλι του γέροντα. Και το χτύπησε εδώ. Βέβαια, έπρεπε να τον είχε να αποκεφαλίσει τον γέροντα. Διότι ήταν τόσο κοφτερό, σαν λεπίδα ήταν. Ένα κράξι έκοβε μέσα στον κορμό. Όχι, απλώς το χάραξε λίγο, εδώ βγήκε λίγο αίμα. Και ο γέροντας μας είπε μετά ότι είδε τον άγγελο, τον αφύλακ άγγελο, τον που έρπαξε το τσεκούρι και το κινητοποίησε. Και μας έλεγε ο πάτερ αυτός, ότι και μάγκωσαν τα χέρια μου, λέει. Ενώ μου φύγε, είχα τόση δύναμη βάλει, που έπρεπε να του κόψει το κεφάλι. Δεν θα τον είχα, δεν θα κλείδωνε ο γέροντας δηλαδή, με τίποτα. Είναι μια παρουσία του Αγγέλου. Είχαμε πολλές παραδείγματα τέτοια, που η εμφάνεια των Αγίων Αγγέλων έσωσε ανθρώπους, λαούς, έθνη κτλ. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Θα μου πεις γιατί κάποιοι άνθρωποι υφίστανται κακά. Εκείνο εμείς δεν το ξέρουμε. Πώς και γιατί κάποιοι, και Άγιοι ακόμα. Ο Άγιος Αθανάσιος έπεσε από τον Τρούλο και σκοτώθηκε. Αυτό το ξέρει ο Θεός. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά κάποιες περιπτώσεις οι Άγιοι Άγγελοι, είτε με μια αγαθή σκέψη, είτε με μια πρόνοια, είτε με οτιδήποτε άλλο. Μας έλεγε ο Ιερών Ιάκωβος, ο Άγιος Ιάκωβος της Ευβίας, όταν είχαμε πάει με τον Γέροντα Ιωσήφ την πρώτη φορά, ήμουνα προχθές εδώ, λέει, Γέροντα Ιωσήφ, και ήρθαν δύο πούλμα με προσκυνητές. Και μόλις τα είδα, λέει, τα πούλμα αυτά, τα είδα μια ενορία με κάποιους ιερείς, πήρα να προσκυνήσω τον Άγγελο τον Δαβίδ. Ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος, λέει, και ήμουν στην αυλή του μοναστηριού και είπα, Παναγία μου, τώρα τι θα κάνω. Δεν θα αντέξω να δω όλο αυτόν τον κόσμο. Ήταν πολύ κουρασμένος και άρρωστος. Και λέει, Άγιε Δαβίδ και Άγιε Άγγελε, φύλαξε με να μην με δουν. Και κατέβηκαν όλοι, και ήταν μέσα στην αυλή ο πατήρ Ιάκωβος, ο Άγιος Ιάκωβος, και δεν τον έβλεπα. Και ρωτούσαν όλοι, μα πού είναι ο γέροντας. Και λέει και ο παπακύριος, μα αφού ήταν εδώ τώρα, πού πήγε. Και λέει, καθόμουν εδώ στο σκαμνάκι κάτω από τον πλάτανο, έναν πλάτανο που είχε πιώξει εκεί. Τους έβλεπα και γελούσα και αυτοί δεν με έβλεπαν. Με φύλαγε ο Άγιος Άγγελος. Λέω ένα απλό παράδειγμα τώρα που ψηφίζει τον Άγιο. Πλήθη τέτοιων παραδειγμάτων έχουμε. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε και εμείς να προσευχόμαστε στους Αγγέλους και να αισθανόμαστε ότι κοντά μας, δίπλα μας, φύλακες μας. Ο Θεός τους έβαλε για να μας φυλάνε. Και όντως είναι έτσι. Και πρέπει να έχουμε αυτή τη βεβαία πίστη ότι οι Άγγελοι είναι κοντά μας. Ναι.
Γερόντα, μιλάμε πάντα για αμαρτία. Πώς καθορίζεται η αμαρτία τη στιγμή που αν πριν 100 χρόνια κάναμε την ίδια αμαρτία που κάνουμε σήμερα, αν μπορούσε να αποκεφαλιστεί το άτομο ή αν από κάποιον ιεράρχη βλέπει ο Α ιεράρχης με αυτόν τον τρόπο, ο Β με το διαφορετικό τρόπο. Πώς καθορίζεται η αμαρτία, τι είναι αμαρτία εκτός που είναι ξεκάθαρες αμαρτίες που δεν υπάρχουν αμφιβολίες.
Οι νόμοι των ανθρώπων αλλάζουν κατά διαστήματα, έτσι. Αυτό το ότι αποκεφάλιζαν κάποιους ανθρώπους ήταν νόμοι ανθρώπων, δεν είναι νόμοι του Θεού. Οι νόμοι του Θεού που είναι θεραπευτική αγωγή του ανθρώπου παραμένουν αναλύωτοι. Ο Θεός έδωσε τις εντολές του που δεν είναι εντολές νομικές. Είναι θεραπευτική αγωγή που θεραπεύει τον άνθρωπο. Παραμένει αναλύωτη, δεν αλλάζει ποτέ, όσα χρόνια για να περάσουν. Το να αγαπούμε τον αδερφό μας, το να μην κλέφτουμε, να μην λέμε ψέματα, να μην κάνουμε χίλια δυο άλλα πράγματα, αυτά δεν αλλάζουν ποτέ. Τώρα, εάν η πολιτεία, ένα κράτος, μια νομοθεσία τα αλλάξει, δικό της θέμα.
Δεν εννοούσα αυτό το θέμα. Εννοούσα παραδείγματος χάρη πώς δίνεται ο άνθρωπος σήμερα, μπορεί να θεωρηθεί ότι σήμερα δεν είναι αμαρτία. Να είσαι με το μαγιό φερμπή. Πριν 50 χρόνια ήταν αμαρτία, όπως το κατανοούσαν οι άνθρωποι. Και πολλά άλλα τέτοια. Δεν είναι μόνο
ότι
αυτό.
Το κατανοούσαν ότι αμαρτία. Το κατανοούσαν ότι ήταν μια άσεμνη, ας πούμε, εμφάνιση. Έτσι είναι οι άνθρωποι.
Άσεμνος είναι αμαρτία να είσαι, είναι κάποιος.
Άμα είναι άσεμνος δεν είναι αμαρτία. Δεν τον προκαλείς τον άλλο άνθρωπο.
Ακριβώς αυτόν εννοούσα και εγώ. Δηλαδή, αν σήμερα βλέπεις κάποιον, δεν είναι άσεμνος. Είναι φυσιολογικό. Ενώ πριν 50 χρονιά ήταν άσεμνο και ήταν αμαρτία.
Εντάξει, αμαρτία δεν λέει πουθενά στο Ευαγγέλιο ότι άμα φορείς έναν κοντό παντελόνι είναι αμαρτία. Αλλά λέει ότι όταν προκαλείς τον άλλον άνθρωπο και τον σκανδαλίζεις είναι αμαρτία. Όταν κάνεις πράγματα για εμπάθεια και με φιλιδονία, η φιλιδονία είναι αμαρτία. Δεν σου λέει όμως ότι αν φοράς, ξέρω, αυτό το παντελόνι είναι φιλιδονία και το άλλο το φουστάνι είναι σεμνό. Αυτό εξαρτάται και από τις διάφορες χώρες που ζούμε. Δηλαδή, αν πας στην Αφρική, οι άνθρωποι εκεί κυκλοφορούν με διάφορους τρόπους. Το Ευαγγέλιο δεν λέει ότι ο Απόστολος Πέτρος τον εψάρευε ήταν γυμνός. Τον επενδύτην διεζόταν τον είχαν γυμνός, λέει το Ευαγγέλιο. Οι άνθρωποι ήταν γυμνοί. Τουλάχιστον οι άντρες αναφέρεται εκεί και στα γυμνάσια που κάνουν και αυτό λέγεται και γυμνάσια. Ήταν γυμνοί που αγωνίζονταν οι άνθρωποι. Και θεωρεί το φυσιολογικό μέσα στη σύνολο των ανθρών. Γι' αυτό και δεν πήγαιναν γυναίκες εκεί που γυμνάζονταν οι άντρες. Εντάξει, όλα αυτά έχουν και τη σημασία τους. Αλλά εάν γίνονταν για φιλιδονία και για αμαρτία, ήταν αμαρτία. Εάν ήταν έτσι η νοοτροπία των ανθρώπων και για αυτούς δεν ήταν φιλιδονία, αλλά ήταν μια φυσική κίνηση, μια φυσική, ας πούμε, συμπεριφορά, εντάξει, δεχτώ.
Ευχαριστώ.
Ναι. Το μικρόφωνο στο στόμα σου. Ναι. Δεν δουλεύει. Εντάξει, πήγαινε κάτω πιο κάτω από γέροντα. Πες το έτσι. Θα το πω εγώ στη συνέχεια.
Βασικά ήθελα να ρωτήσω, εμείς που είμαστε χριστιανοί, άμα συναντήσουμε κάποιον άνθρωπο που έχει δαιμόνιο, πώς μπορούμε να, τι μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε?
Καταρχάς, πού ξέρω εμείς ότι έχει δαιμόνιο?
Όταν συναντήσουμε, ας πούμε, κάπου.
Τέλος πάντων, δεν είναι εύκολο να διαγνώσουμε ότι έχει δαιμόνιο άλλος άνθρωπος, ούτε είναι για μας εύκολο να το πούμε αυτό το πράγμα. Αυτό μπορούν να το πούν οι Άγιοι άνθρωποι που έχουν πνεύμα Άγιο. Αλλά ας πούμε ότι συναντήσαμε κάπου κάποιο αδελφό μας τέτοιο. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα, ούτε έχουμε να προσευχηθούμε και να φύγουμε. Ούτε να επέμβουμε στη ζωή του, ούτε να τον μειώσουμε, ούτε να τον περιφρονήσουμε, τίποτε. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κάτι περισσότερο. Αν έχει ακόμα ένα, έχουμε λίγο, ένα-δύο λεπτά. Έλα, Παναγιώτη.
Ναι, Γέροντα, όταν ο Αρχάγγελος φώναξε στο Βεγγαλός για να κρατηθούν οι Αγγέλοι στην κατάσταση προς το Θεό, είδε μία ρομή και μία τάση και από άλλα τάγματα που μπορούσαν να αποστατήσουν εκείνη την ώρα?
Δεν ξέρω με λεπτομέρειες, ναι. Παναγιώτη, δεν μας περιγράφουν οι Άγιοι Πατέρες λεπτομέρειες, διότι δεν αφορά τη σωτηρία μας αυτό το γεγονός. Πλην όμως, φαίνεται ότι υπήρξε μία ακαταστασία, ας πούμε, μία τόση μεγάλη. Και ξέρετε ότι το τάγμα των δαιμόνων ήταν το πρώτο τάγμα, το τάγμα του Ιωσφόρου. Και μετά ακολουθούσαν τα άλλα τάγματα. Γι' αυτό, αφού εξέπεσε το πρώτο τάγμα, φυσικά εσαλεύτηκαν και τα υπόλοιπα. Ο Άρχον Μιχαήλ, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, λέγοντας «Στο μεν καλό, στο μη μεταφόβου Θεού», σταθεροποίησε τα αγγελικά τάγματα και έτσι παρέμειναν ελεύθερα και αβίαστα στην αγάπη του Θεού. Και στάθηκαν εκεί, δεν προχώρησαν πιο κάτω.
Και κάτι ακόμα να ρωτήσω. Μέσα στην ελευθερία τους οι αγγέλοι, ελεύθερα και αβίαστα, αποστάτησαν το τάγμα.
Ναι, αρνήθηκαν τον Θεό.
Ναι. Πώς έτυχε ελεύθερα και αβίαστα να ανήκουν όλοι του Αγγέλη μέσα στο ίδιο τάγμα που αποστατήσαν?
Αφού ήταν ένα τάγμα που είχαν την ίδια νοοτροπία και την ίδια σκέψη, είχαν έναν δικό τους αρχηγό, φαίνεται ότι τους παρέστηκε ο αρχηγός τους μαζί τους. Δεν ξέρω με λεπτομέρειες. Μπορεί... Δεν ξέρω αν όλα τα όντα, τα αγγελικά αυτού του τάγματος εξέπεσαν ή άλλοι έμειναν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ξέρουν ότι το τάγμα των δαιμόνων εξέπεσε. Τώρα από εκεί πέρα λεπτομέρειες δεν μας παραδίδει η γραφή.
Είναι όμως το τάγμα του Ιωσφόρου που εξέπεσε.
Το τάγμα που λέμε τώρα, το τάγμα του Ιωσφόρου, το δαιμονικό τάγμα. Ναι. Λοιπόν, επειδή τη νύχτα μην σας φοητσάσουμε τους δαιμονές, θα σας πω κάποιες ανακοινώσεις. Η κοινότητα νέων, λέει εδώ, θα πραγματοποιήσει στις 14.11 του 19 και 8 το βράδυ μουσική βραδιά με παραδοσιακό φαγητό στην καφετέρια Διέξοδος, εδώ δίπλα. Είναι το βράδυ της Πέμπτης που είναι η παραμονή της νηστείας, έτσι είναι τις 20 όπως το λέμε. Θα τραγουδήσει ο Άγγελος Αυγουστή. Δεύτερη ανακοίνωση. Η κοινότητα νέων την Πέμπτη 21-11 του 19 από 8 έως 10 το βράδυ θα πραγματοποιήσει συλλογή ρουχισμού σε καλή κατάσταση για να δοθούν σε άπορους συνανθρώπους μας. Ακόμα θα γίνεται συλλογή ρούχων για κάποιους, μάλλον για σκοπούς ανακύκλωσης. Θα δοθούν ειδικά έντυπα στις εξόδους. Μπορείτε να τα πάρετε να ενημερωθείτε. Επίσης να σας ανακοινώσω ότι αύριο την Παρασκευή το απόγευμα στις 4 η ώρα αρχίζει το 4ο επιστημονικό συνέδριο ο Άγιος Ιωάννης Ελεήμων 1400 χρόνια από την κοίμησή του. Παρασκευή απόγευμα από τις 4 μέχρι το 8 και Σάββατο πρωί από τις 9 μέχρι τις 1 μέχρι τις 12.30. Είναι ένα επιστημονικό συνέδριο που αφορά την πόλη μας, την επαρχία μας, ιδιαίτερα τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα. Και είναι πολύ καλό και πάρα πολύ χρήσιμο και ωφέλιμο και παρακαλώ όσοι μπορέσετε να έρθετε να το παρακολουθήσετε. Σε αυτούς που τα χρειάζονται θα δοθούν και πιστοποιητικά παρακολούθησης. Κάποιοι τα χρειάζονται αυτά και η είσοδος είναι ελεύθερη βέβαια. Επίσης, επειδή είμαστε πρώτων εορτών του Αγίου Άνω του Ελεήμονος, σας ανακοινώνω ότι ο εσπερινός του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμενος θα γίνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στη συνοικία εδώ την ενορία του Αγίου Ιωάννου, και θα έχουμε τη μεγάλη ευλογία και την τιμή να έχουμε προεξάρχοντα του εσπερινού τον μακαριότατο τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας τον Θεόδωρο. Θα έρθει ειδικά για την εορτή του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμενος ως διάδοχος του Αγίου Ιωάννου Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Θα είναι προεξάρχων ο Πατριάρχης τον εσπερινό η ώρα 6 το απόγευμα. Τρίτη 12 Νοεμβρίου 7 η ώρα το πρωί θα είναι όρθος και Θεία Λειτουργία που θα λειτουργήσει πάλι ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόδωρος. Την Τρίτη το απόγευμα, στις 12 δηλαδή το απόγευμα, στις 7.30 το απόγευμα, 12 του μηνός, 7.30 το απόγευμα, θα γίνει στην αίθουσα αυτή της Μητροπόλεως εδώ, στην αίθουσα αυτή, η ώρα 7.30, μία μουσική και χορευτική παρουσίαση από τα παιδιά των κατηχητικών συνάξεων και της κατασκηνώσεώς μας, και είναι πάρα πολύ ωραία και είναι προς τιμήν του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμενος και θα μας τιμήσει με την παρουσία του ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας ο Θεόδωρος. Και πάλι η είσοδος είναι ελεύθερη. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Όσοι μπορείτε είστε ευπρόσδεκτοι να τα παρακολουθήσετε. Θα κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψωμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.